Березка балабақшасының балалары бір апта бойы Шахан және Шахтинск қаласы ауруханаларында емделіп жатыр. Ауру белгілері бас айналу, құсу және іш өту. Олардың айтуынша балалар өткен аптаның аяғында, яғни 42-тің 9 күні кешкісін үйге келісімен денсаулықтары нашарлаған. Тәрбиешілер болса, бұл белгілер түскі астан кейін біліне бастағанын айтқан. Балабақша басшылығы ата-аналарға балалар тұмаудың ауыз қуысы вирусына шалдыққан деп түсіндіруден жалықпаған, алайда олардың бір апта бойына тамаққа зауқылары соқпай, іштері өтіп, құсу жағдайларының тоқтамауын балабақшадағылар астан уланды деген болжаммен мүлде байланыстырмайды. Олардың айтуынша, бұл тек мезгілді вирус салдары. Дегенмен орын алған жағдай бойынша түсінік алу үшін азаттық тілшісі аталған балабақшаға барғанда оған кіру мүмкін болмады. Есік алдында өзі шыққан балабақша меңгерушісі Татьяна Белоусова мұнда карантин жарияланған және балалардың бұл жерден уланбағанын тақпақтап айтудың ары мардымды түсінік беруден бас тартты. Айтпақшы, осы балабақша алдында анау айтқандай төтенше жағдай болмаса да өздерін жергілікті әкімшілік мамандарымыз деп таныстырған адамдар мен полиция қызметкерлері жолды бөгеп тұрып алды. Бұлардың айтып жатқандарының бәрі жалған. Осы жағдай бола салысымен ертеңгі күні бұл жерге жөндеу жұмыстары жүре бастады. Шұғыл түрде едендер ауыстырылған, қабырғалар сырланған. Қандай көзі бояушылық десеңізші, осыған дейін жөнделмеген асханаларда тілмен жалағандай болыпты. Тағы бір ойландыратын сұрақ, неге түскі астан кейін бір емес бірден балабақшадағы балалардың басым бөлігі ауырады? Вирус осылай келуші ме еді? Барлығы да бір уақытта және одан іш өте ме дейді Зәуреш Күлкешова. Расында қазіргі уақытта осы балабақшаға келіп жүрген 230-ға жуық баланың 150-і балабақшаға келмей жатқан көрінеді. Қатты ауырғандары ауруханада, қалғандары үйлерінде ем қабылдап жатыр екен. Мұны балабақша меңгерушісінің өзі де растаған. Шахан ауылының ауруханасының инфекциялық бөлімінде 4 бала ем алып жатыр. Дәрігерлердің айтуынша балалардың денсаулығы бір қалыпты. Алаңдауға негіз болар күдік сейілген, бірақ бірінші қойылған диагноз ішек инфекциясы. Сараптамалар енді бактериологиялық сараптамаға жіберілген. Қорытынды осы 1-2 күнде дайын болады екен. Ал дизентерия, яғни ішек бұзылуының уланудан болғанына жүргізілген сараптама жоғарғы болжамды растамайды, дейді дәрігерлер. Демек балалар уланбаған, бірақ олар қайдан пайда болған белгісіз ішек инфекциясынан емделіп жатыр. Айта кететін тағы бір жай, түсінік алу мақсатында азаттық тілшісі жергілікті емханаға ат басын тірегенде ондағы бастық тілшілердің көзінше көзден таса болса, қалған мамандар қандай да бір мағлұмат беруден үзілді кесілді бас тартып мекемеден тілшілердің шығып кетуін талап етіп тұрып алды. Дегенмен аталған жағдай бойынша түсінікті жергілікті санитарлы эпидемиологиялық бақылау бөлімі мамандарынан алуға мүмкіндік туды. Мені детсадта балалар уланыпты деп түнгі сағат бірлер шамасында үйден шақыртып алды. Содан таң атқанша жұмыс істедік. Жаңылыспасам жедел жәрдеммен 22 баланы қарап шықтық. Біразын осы жердегі ауруханаға, қалғанын Шахтинск қаласындағы ауруханаға жөнелттік. Алғашқы анықтамалар бойынша олардан құсу, іш өту, лоқсу, әлсіздік сияқты белгілер байқалды. Біз бактбосефалы оларды сараптамаға жібердік, дейді Шахан ауылының санитарлы эпидемиологиялық бақылау бөлімінің лаборанты Рина Қоңырова. Ата-аналардың айтуларынша, балабақшаға балаларын беретін ата-аналардың көпшілігі ондағы меңгерушіге қарсы келуге қорқады. Олардың көбі ауылда бар сол білім беру саласында қызмет жасайды, немесе соларға кіріп тар адамдар. Көзге ұрып тұрған жағдайды жоққа шығартқан білім бөлімінің сергелдігінен сандалыс көріп шамданған ата-аналар енді прокуратураға шағым түсірмекке бел байлап отыр. Саят Садалы, Азаттық радиосы, Қарағанды облысынан.